Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy vamos a aprovechar los primeros minutos de este tiempo de radio local para hablar de algo de lo que ya se cantaba en su día hace un siglo prácticamente en la verbena de la Paloma.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.
Pues así es, las ciencias adelantan una barbaridad. Y para muestra, este botón, escucha. Bueno, esta é a banda sonora coido que xerada tamén por intelixencia artificial que acompaña un vídeo que ven de colgar nas súas redes sociais o historiador Manuel Gago. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
En o que faz que o Pórtico da Gloria colla vida.
Sí, quería básicamente probar posibilidades nos últimos, digamos que no último ano, esa inteligencia artificial generativa que está dando tanto que falar, pois avanzou moitísimo. Entón, parecía moi interesante experimentar os límites que podía ter pois a través do propio Pórtico da Gloria, facendo que as súas personaxes cobraran vida.
Que pensaches cando viches o resultado? Vouche preguntar, xa, eu convido a que nos este a escoitar que, nada, se dé unha volta polas túas redes sociais e vexa este simpático vídeo de animación do Pórtico da Gloria. Pero ti cando viches o resultado, que pensaches?
Pois pues é moi sorprendente, porque quero dicir, estamos sempre acostumados a ver, digamos, estatuas, ¿no? De repente, digamos, o que fan as novas versións de Grok, que é a inteligencia artificial, digamos, financiada por Elon Musk, básicamente recoñecer e identificar perfectamente as figuras dotadas de personalidade a partir das indicacións cognitivas traballando. Entón, é unha sensación extraña, porque por un lado, dado que os rapaces logo ahora chaman cringe, ¿no? Un pouco de grima, en o sentido de que estamos acostumbrados a ver estatuas, ¿no? Y de repente esas estatuas pues mírante, sorrín, desconfían de ti, falan entre elas, con un realismo que nos resulta muy chocante, ¿no? Entonces, por un lado grima y por otro lado fascinación por las enormes posibilidades que sin duda abre esta tecnología, ¿no?
Porque, claro, eso estaba pensando en este caso, o vídeo, verdad, que es muy simpático en las formas en las que se mueven, cómo actúan esas figuras que todos coñecemos estáticas, que antes coñecemos las oscuras pétreas e agora todos recoñecemos xa os cores que foron sacados de esa última restauración, pero claro, máis alo disto do que pode ser unha brincadeira de inteligencia artificial, isto abre unas posibilidades enormes para vos mesmos, para os historiadores, para a divulgación.
Sí, yo creo que para divulgación es muy interesante porque, claro, hay que pensar que pensa no solo en estatuas, sino también en cuadros, también en fotografías. Estos días precisamente además estaba probando también con algo muy distinto, que son las fotografías de la guerrilla galega de los años 40, que son fotografías de una calidad pésima desde el punto de vista que están muy mal conservadas, con muy poca resolución. También conseguía de repente pues, que esas personas pues, cobrasen cierta vida. Entonces, lo más interesante, de alguna forma, a posibilidad de alguna forma de convertir esas figuras en una narración. Por ejemplo, en esto de Pórtico da Gloria, o que fixen foi básicamente un experimento para ver como reaccionaban ante distintas órdenes que querían, ¿no? Pero non descarto, pois, agora cando teño un pouco de tempo, xa facer algo no que o Pórtico conte visualmente a súa propia mensaxe, que é o final dos tempos, que é o que nos está contando, ¿no? Dicir, o que vai suceder según a cosmoloxía e a teoloxía cristia no final dos tempos, ¿no? Pois, é moi posible que hoxe en día que xa temos unha gran distancia con respecto ao que cría a xente de Idade Media, ¿no? E o que a xente de Idade Media interpretaba cando vía ese código é moi distinto ao que nos vemos, porque perdimos moitas das claves ou vivimos nunha sociedade moito máis laica. Bueno, pois, eu creo que un aspecto interesante vai ser facer que, de alguna forma, o Pórtico conecte máis a súa mensaxe con o público actual e que o poida entender dun xeito mellor, ¿no?
Que interesante, vai ser interesante ver ese resultado. É unha derradeira pregunta para o historiador Manuel Gago. ¿Qué crees que pensaría o mestre Mateo? Se vira esta animación.
Asustaríase como mínimo como me asusté eu.
Eso como pouco.
É moi posible que despois me perseguire intentando matarme ou algo parecido.
En fin, deixámoslo aí. Manuel Gago, historiador e divulgador, fuches moi amable, Manuel. Parabéns por ternos feito falar de novo sobre o noso patrimonio, a nosa historia unha vez máis. Unha aperta, Manuel.
Unha aperta.